Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette Pia.
Om syke.
Et litt, kanskje stort og filosofisk åpningsspørsmål til deg I dag, Finn. Hvorfor det så vanskelig å bare være? Altså, være sånn passeflink, middelmådig. Altså, bare være. Ikke størst, først, best. Bare være. Ikke det en fin start på?
Jo, nå må jeg passe på da bare å ikke være for flink. Nei, jeg tror en måte å tenke det på at det å være noen, så bygger vi ofte det på at vi sammenligner oss selv med andre, og da plasserer vi oss ofte I en slags hierarki. Altså hvis vi skal føle oss bra, så vil vi ofte være bedre enn noen andre.
Ja, og det sånn vi måler vårt egen verd, liksom?
Mange gjør det. Ja. Og vi har jo store systemer rundt det, for eksempel noe som heter konkurranseidrett, hvor man nettopp driver og definerer hierarkier og plasserer seg selv I forhold til andre.
Og konkurranseidrett vi glad I Norge, eller kanskje I hele verden?
Jeg tror hele verden glad I, og tidligvis vel det problematisk, tenker jeg.
Ja. Jeg starter her I dag rett og slett fordi gjesten vår har sagt så mye klokt. og jeg måtte begynne på et sted. Hedvig Montgomery, velkommen hit.
Takk.
Du litt vanskelig å favne fordi du gjør så mye fint og gøy. Du psykolog, reality-psykolog, familieterapeut, forfatter. Du egen podcast, du også.
Mm. Nei, den ganske ny, da må jeg bare si. Jeg føler meg som nybegynner der, apropos.
Jo, jo, ja. Men altså, det krever guts å være nybegynner også.
Det gjør det, eller at du ikke skjønner helt hva du gjør.
Ikke sant?
Ja, av og til en kombinasjon av de to, tror jeg.
Å våge det. Ja. Ja. Vi må begynne på bøkene. Det jo det, eller først så må jeg si, jeg har jo forsøkt å få tak I deg veldig, veldig lenge. Jeg ble klar over deg faktisk for mange år siden I boka til Skålmo og nå står det stille. De to DN-journalistene, Skålmo TV2. Og om TV2, TV2s 10-årsjubileum. Nå har jo du vært veldig mange steder og snakket om disse bøkene dine, de fantastiske bøkene som har fått så utrolig mye skryt, og solgt I 26 land.
Ja, jeg tror bare det 23, altså.
Oh, ja, ok.
Det var jo ingenting. Ja, foreldremagibøkene. Jeg må jo si at det var noe som lå så lenge I meg, at når du jobber både med familier, men også med voksne, så det så ofte du ser altså hvor mye matematikk det I psykologien vår, hvor mye som handler om helt enkel logikk. Hvor du kommer fra, hva du har møtt, hvem du summen har någonting å si.
Ja.
Og det klart, hvem du hvilken genetikk du har, det får vi ikke gjort någonting med. Det någonting av det vi må alle lære oss å leve med, på godt og på vondt. Men hvordan du blitt møtt, og hvordan det blitt håndtert når ting har vært skikkelig, skikkelig vanskelig, det betyr någonting for hvordan du har det her og nå.
Ikke sant.
Så etter og spesielt når du jobber med reality, så blir jo dette veldig åpenbart, fordi det handler om å gjøre vurderinger, apropos, klare å forutse noe, hvordan vil det gå med deg når vi tar deg ut av ditt liv og setter deg inn et helt nytt sted. Da må du bli god I å skjønne denne matematikken. Og på et eller annet tidspunkt så kjente jeg at jeg har lyst til å gi noe tilbake. Jeg har lyst til å si noe om hva det du kan gjøre tidlig nok til at summen blir god nok.
Ja, ja.
Når du sitter der som voksen. Fordi at den summen god nok, det det som gjør at du blir, ja, får den plassen I samfunnet, får den plassen I flokken, som gjør at det hele går rundt.
Mm, nettopp. Det jeg tenker, som da voksen, som ser tilbake på barndommen og tenker at der var det vel ikke alt som var helt som det skulle. Det litt sånn sårt å merke og høre all fokuset barn får I dag. Det helt fantastisk, bare for å ha sagt det, for de barna som vokser opp I dag. At de får så mye rom, at det så mye oppmerksomhet, at man forstår dem så mye bedre. Men det sårt som voksen å sitte og tenke at, ah, shit, det skulle ønske jeg liksom var født I dag.
Det ofte når jeg har vært ute og snakket, at det utløser mange tilbakemeldinger nettopp fra godt voksne,
ja.
Som sier at nå skjønner jeg.
Hva det var som skjedde med meg.
Sånn at det plasserer den puslespillbrikken i hva det som har gjort at det har vært så vanskelig for meg å få tak i følelsene mine, hva det som har gjort det så vanskelig for meg å stå for det jeg mener, hva det som har gjort det så vanskelig for meg å sette grenser når andre har villet ha noe av meg.
Ja.
Plutselig så har puslespillbrikken falt litt ned.
Ja.
Men det er klart du har rett i det, fordi vi hadde et helt annet syn på barn. Og det er ikke lenge siden. Jeg synes det også et interessant poeng, fordi vi ser på den måten vi oppdrar barn på nå som den eneste riktige. Vi ser på den som nærmest naturgitt, og vi blir full av forargelse når folk fra andre kulturer eller andre land, som ikke er der akkurat nå, gjør det på en annen måte.
Ja.
Og vi ser på det som umenneskelig, og vi ser på det med fordømmelse. Men sannheten er at det er ikke lenge siden vi selv har gått, altså vi har gått denne veien til dit vi er i barnesyn i dag på ganske kort tid.
Ja, for blant annet så husker jeg da jeg var liten, så trodde man jo egentlig at barn ikke følte noe særlig.
Det er ganske radikalt, som Hedvig sier, hvor fort man har endret syn på dette. Altså ikke bare følelser som følelser, men også følelser som smerte. Altså en gang i tiden, som ikke er så mange tiår siden, så kunne hende at man ikke ga lokalanestesi til et barn, fordi man trodde på en måte at de ikke følte. En veldig viktig revolusjon i forståelse av barn kommer etter 2. verdenskrig, og det handler en del om 2. verdenskrig, for at i England ikke minst, så for å beskytte barna mot Hitler, så ble mange av de sendt på landet i barnehjem, altså de ble tatt vekk fra foreldrene sine.
Mm.
Og så så man at dette var kanskje ikke en så god idé. Kanskje det hadde vært bedre om det hadde vært sammen med foreldrene sine, fordi at dette blir separert og få begrenset med kontakt viser seg å være veldig skadelig. Og det var på en måte begynnelsen på en stor, stor tradisjon som vi kaller tilknytning.
Ja.
Trygg og utrygg. Og den gang jeg studerte medisin, så fantes ikke det ordet. Og i dag så er det kjernepensum i en rekke utdannelser, og det er et språk vi bruker for å tenke hvordan barna skal ha det godt.
Ja, for det er vel kanskje noe av det viktigste, om ikke det viktigste, tilknytning, å føle at man hører til i flokken.
Mm. Første kapittel i hver av foreldremagibøkene heter Bondene, og handler om hvilke grep du må gjøre i forhold til de forskjellige alderne, for det er klart det er jo forskjellig å oppdra en ettåring og oppdra en 12-åring eller en 16-åring.
Mm.
Så jeg begynner der, for før du har denne kontakten kan du ikke oppdra noen som helst. For du oppdrar i trygghet, du lærer bort i trygghet, og dette bondet er tryggheten.
Mm. Mm.
Og så kan vi innenfor fag som psykologi og psykiatri, så kan vi bruke masse vanskelige og krevende ord, og vi kan bruke diagnoser og så videre. Men jeg tror de enkle ordene trygg, utrygg, det vekker gjenklang hos alle. Det skjønner alle hva handler om.
Ikke sant. Mm. Men, og da må jeg bare spørre, når man da som voksen føler seg utrygg og uten tilknytning, og ikke føler at man hører til i flokken, hva gjør man da?
Dette er så vakkert faktisk. Jeg er veldig glad for at du stiller det spørsmålet.
Hurra!
Fordi hjernen er i endring hele livet. Det er en av de tingene vi vet nå. Det bygges nye veier, nye forbindelser hele tiden. Og det betyr at kjærlighet endrer hjernen hele livet. Nærhet endrer hjernen hele livet. Så vi ser at det å få den ene relasjonen betyr noen ting på ordentlig. Og dette er ting vi egentlig terapi hele tiden på en måte har skjønt.
Mm.
Nemlig at får du til den ekte kontakten, den ekte opplevelsen av å bli forstått, så gjør det noen ting med den du snakker med, utover bare øyeblikket. Og det er det nettopp det vi ser nå, og som vi vet nå, det er at den samme endringen ser vi i meningsfulle relasjoner, også i voksen alder.
Ja.
Så ja, absolutt, det går an å søke trygghet og mening, og få trygghet og mening i voksen alder.
Men tør man det? Er det ikke det som er litt av problemet, at man nettopp ikke tør å gå dit?
Men det er lettere når du vet om det, og det er lettere også da å søke etter kanskje den som kan holde deg litt i hånden i denne prosessen.
Ja.
Så ja, det er noe veldig, veldig vakkert i dette, det er noe veldig sårt i dette.
Mm.
Et annet kapittel som er med i alle bøkene er jobb med dine egne mønstre. Fordi hvis du er klar over at dette er noe du kan gjøre også i voksen alder, så har du jo da muligheten til å gi dobbelt nytte av det, både til det barnet du har fått og til deg selv.
Ja. Det kanskje kunne vært godt å lese det for det lille barnet som bor inni meg. Kanskje?
Det noen kapitler som jeg tror selv. Du kan lese fint uten å ha barn. I hvert fall så de ment sånn.
Ja.
Fordi det å være forelder ikke noe. Altså, det jo å være menneske. Ja, det å være sammen.
Det ikke adskilt fra resten av...
En av mine fineste veninner som ikke har barn leste den og sa, men alt dette har jo gjort meg til en bedre leder.
Akkurat.
Fordi det jo de samme tingene som i spill.
Ja.
Så jeg vet ikke hvor spesielt det og jeg vet ikke om alle skal lese det heller, men at det noen biter der som handler om det helt grunnleggende, det å være sammen. Fordi det det som basisen i en familie.
Mm.
Det sammen. Det den minste enheten vi har for å være sammen.
Ikke sant.
Og trygg og utrygg da, for å være i det begrepsparet, det jo veldig tett på noe som heter tillit, for eksempel. Og noen fødes jo inn i familier og lærer tidlig og mistillit, og da ser vi at noe som ofte skjer at da får de ofte problemer med å lære. Fordi hvis du skal lære noe, så bør du også ha tillit, ikke til bare det du skal lære, men hvem du skal lære av.
Du vil lære på alle plan, liksom? Ja, altså,
lære å spise spagetti, og lære matematikk, og lære å sykle, og lære å bli frisk. Det handler ganske mye om at du investerer nok tillit til at du stoler på den du skal lære. Altså hvis jeg en gang på 80-tallet hørte at nå det en mann på månen som har landet der, så hadde jeg nok vært litt opptatt av hvem det som sier det. Det en tulling, eller det en trygg person som sier det som jeg kan stole på? Slik at trygg, utrygg, det handler også om at vi kan utvikle oss og bli friere, for at vi trygge på at vi har folk rundt oss som vil oss vel.
Ja, ikke sant. Ha. Det igjen, det har jeg sagt før, det baller liksom så på seg. Det så urettferdig, fordi hvis du først begynner skjevt, så det akkurat som det blir bare vokser og vokser og vokser, liksom?
Ja, det men mange gode sirkler, og så finnes det en del dårlige sirkler.
Dårlige sirkler. Ja.
Mm. Og igjen, det var vel litt av det som gjorde at jeg til slutt kastet meg langt ut av komfortzonen og inn i den virvelvinden jeg havnet i. Jeg hadde jo ikke tenkt for øvrig at dette skulle ta av på den måten det har gjort, men det var nettopp at det en del ting jeg så gjerne vil si til foreldre, mens det enda tid. Er det mulig å få stopp i en dårlig sirkel i noen familier, så føler jeg at jeg har gjort en stor jobb.
Ikke sant? Ja. Det holder jeg med deg. Men du, jeg har lyst til å gå litt tilbake til starten min når det gjelder deg, nemlig Bjørn Ekblad heter han. Mm. Gjør han skål med Bjørn Ekblad, se hva som skjedde. Der husker jeg, da sperret jeg øynene opp, fordi du jobbet som psykolog for TV2. Det gjorde du kanskje fortsatt?
Mm.
Ja. Og der sa du at oppmerksomhet mer avhengighetsskapende enn noe annet jeg har jobbet med.
Mm.
Oppmerksomhet avhengighetsskapende. Altså, det snakker verre enn heroin, liksom? Eller det kanskje
går veldig... Jeg er ikke sikker på at det en interessant sammenligning, men dette handler jo om at det som det farligste for oss mennesker, helt grunnleggende, det avvisning.
Ja.
Det som farligst for oss mennesker, det å føle oss alene.
Mm.
Og hvis du får veldig mye oppmerksomhet i en periode, du får masse sms, du får mange som ringer, du har mange som interessert i hva du mener om både dette og hint, så gir det deg en opplevelse av masse kontakt. Og når det da plutselig blir stille,
så
slår der... faktisk avvisningsmønstret ditt inn.
Ja.
Og avvisningsmønstret igjen utløser alt annet av tilbaketrekningsfølelser, skam for eksempel.
Mm.
Så det gjør at når du først har fått smaken på å være der, få den der de jevnlige telefonene, få mye fart rundt deg, så blir landingen når det blir stille helt grusomt tøff.
Fryktelig.
Og myke landinger har virkelig mye å si, for det jo ikke det at vi trenger å ha 15 tappte anrop hver gang vi ser telefonen. Det ikke noe menneskelig behov. Men når det blitt din planke for...
Men det blir skapt, liksom? Altså, man blir vant til det?
Du blir vant til det, rett og slett. Så det den stillheten etterpå. Og det tok tid før jeg skjønte dette. Det skjer også etter innspillingsperioder, hvor du har vært mye, du har blitt intervjuet, du har blitt filmet, ting har skjedd, og så kommer du hjem til din egen leilighet og ditt eget liv. Jeg har oppdaget dette med den første produksjonen jeg jobbet med, og da var vi tilbake igjen i 1999.
Ja.
Hvor jeg begynte å tenke, har alle blitt deprimert etter at de kom hjem? Hva det som har skjedd?
Ja.
Ja.
Nettopp.
Så enkel er den, og så grunnleggende menneskelig er denne mekanismen. Ja, når du blir vant til den oppmerksomheten du får, når den blir brått tatt bort, så oppleves det som en voldsom avvisning.
Ja. Det jeg lurer på er, det er veldig mange unge I dag, og det har kanskje alltid vært sånn, det virker som det så innmari viktig å bli kjendis. Jeg bare tenker på nå, altså, det vel avhengighetsskapende dette, men vi har vært borte I det før, klikkene du får på sosiale medier, det den samme mekanismen, ikke sant, som slår inn der?
Altså, lik meg en sterk mekanisme. Det ikke noe tvil om det. Nå må jeg bare si at jeg tror nok at det alltid har vært 5% av et hvert ungdomskull som har vært mye utagerende, mye synlige, og det har vært mye rundt. Mm. Og nå de mer synlige enn noen gang. Jeg tror nok ungdom mest same I forhold til hvordan de var for både 20 og 40 og 60 år siden.
Mm. Men vil ikke sosiale medier liksom hause opp akkurat dette, som du sier, når en programleder eller en kjendis da plutselig ikke har 15 tapte andre opp hver gang han tar opp, eller hun tar opp telefonen. Det det noe med at jeg har vært på sånn detox nå, på mobil, altså på sosiale medier, og det tok en ukes tid eller noe sånt nå. Plutselig så glemte jeg den. Jeg kom på jobben her for noen dager siden og hadde glemt å ta flymodus. Og det helt sånn, what? Altså, vi har fått liksom et verktøy eller et nytt dop da, eller?
I hvert fall så har vi fått noe nytt som distraherer oss, noe voldsomt, og hva det betyr for noe og hva det gjør for noe med oss, tror jeg ikke vi vet helt ennå.
Nei.
Jeg tror det gjenstår litt å se at vi må men jeg litt håpefull merker jeg, fordi jeg ser jo at 15-åringer I dag håndterer det bedre enn 15-åringer for 5 år siden.
Og gjør de det?
Ja.
Aha.
Ja, det tror jeg jeg har lyst til å være enig med Hedvig I, samtidig som det kanskje en nyans I det, at jeg tror en del 15-åringer håndterer det bedre enn før, og absolutt bedre enn mange av sine egne foreldre. Og de flinke på lydløs, og de legger til side og så videre, men så det andre som ikke gjør det. Så vi snakker jo hele tiden om forskjellssamfunnet, og jeg ser at liksom, noen får det til veldig bra, andre får det til ikke så bra. Jeg tror det to ting vi snakker om. Det ene håper jeg, lik meg. Og det så enkelt som at en del av de som liksom laget disse mekanismene I Facebook-systemer og så videre, de visste nøyaktig hva de gjorde. De visste at dette var avhengighetsskapende.
Og brukte rødfarge for å trigge...
Ja, de visste det alt for godt, og de har jo stått frem og sagt det. Mm. Og de sender sine egne barn på Montessori-skoler I Kalifornien, hvor det fullstendig mobilforbud. Så det liksom den avhengighetsskapende biten der. Det andre ting at et moderne mediesamfunn, hvor det går an å bli veldig berømt veldig fort. Mm. Altså en gang så hadde vi en kanal I Norge, og det var NRK, og der var folk fast ansatte.
Og der var det 10 kjendiser, liksom. Det var det vi hadde.
Og så kommer nye fjernsynskanaler, og så kommer prosjekter, du lager en programserie, og så legger du ned igjen, og så plutselig så det noen som blir veldig berømte, fordi at du har disse visuelle mediene, som har veldig stor spredningseffekt, og som Hedvig da snakker om, så plutselig så programmet ditt over, og så prosjektørene slått av. Mm. Så blir det mørkt. Mm. Og det på en måte et kjent psykologisk fenomen, men det også skapt av den type mediesamfunn vi har.
Ja, ikke sant?
Visst det. Mm. Jeg tror også, som du inne på, at de 5% som alltid har vært litt at risk, enda mer at risk med den muligheten som nå ligger I å få dette kjendiskapet.
Ja.
Det tror jeg bare å innse.
Mm.
Og så har vi I Norge en utrolig interessant og munter, melankolsk og alvorlig forfatter. Nå prøver jeg å skape spenning her. Han heter Erlend Lo.
Ja.
Han blir 50 år denne måneden her. Mm. Og jeg har snakket en del med han om dette med kjendiseri for eksempel. Og et av hans poenger at folk var gjerne kjendiser før fordi at de hadde gjort noe. Altså stort sett gjort noe bra, eller så hadde de gjort noe som ikke var så bra, altså de var blitt veldig synlige.
Mm.
Altså det var noen meritter bak det.
Det var liksom enten å gå til Nordpolen eller begå drap.
Ja, men mange kjendiser I dag jo egentlig kjendiser uten å ha gjort noe særlig.
Mm. De har bare vært veldig på skjermen.
De kjendiser fordi liksom. De kjendiser, fordi de synes. Mm. Og det kan jo av og til også ha litt også å gjøre med den ballasten de da bærer på.
Mm.
Mange bloggere blir jo veldig fort kjendiser uten egentlig å prestere så veldig mye interessant blogging da.
Ikke sant?
Men de selger varen sin og tjener penger og får plutselig fame.
Ja.
Så det kanskje noe med robustheten også hos en del av disse som blir plutselig kjendiser. Det er jo dette som er Hedvigs arbeidsfelt.
Ikke sant? Men fordi det betyr vel da at, eller er man ekstra sårbar for denne, dette dopet, hvis man da ikke hadde god tilknytning som liten? Henger det, ser du sammenhenger, ser dere sammenhenger der?
Det er klart at jeg, nå snakker vi om veldig mange medier på en og samme gang.
Ja, ja.
Men jeg ser at den risikoen for dem som er litt fritt, litt båt uten anker som 15-16-åringer, de kan kaste ut ankeret sitt helt feil med den muligheten som ligger i blogging og oppmerksomhet. Det ser jeg absolutt. Og jeg ser også at foreldre der er litt naive. De som kanskje burde ha stolt minst på barna sine, de som absolutt mest burde ha trukket barna sine til seg og spurt hvordan går det, hva skjedde. De er det som sier, nei, hun klarer seg så fint.
Okay.
Fordi at nå skjer det så mye rundt henne. Sånn at logikken blir helt feil.
Ja.
Det å holde på sine barn hele veien ut, det å være genuint interessert i dem hele veien ut, er en veldig vesentlig del av foreldreoppgaven.
Ja. Men du, når du, da, du jobber da med å på å si, preppe, reality-deltakere, eller hva heter det, altså, sjekke om de egner seg for, eller?
Altså, dette kan man jo alltid holde på å vri og vende på. På sitt aller beste så er jeg med på å få deltakere som både tåler det og som er det kanalen håper på til akkurat det programmet. Og det er klart det er stor forskjell på å jobbe med et program som Luksusfellen og jobbe med et program som Farmen. Altså det er veldig forskjellige driver i dette her. Det er veldig forskjellige ting som får folk til å søke. Søker du ut fra overskudd eller søker du ut fra nød? Søker du, altså det er så veldig forskjellige ting som er i spill. Og det er også helt klart forskjell på kanaler og produksjonsselskaper. Jeg prøver etter mitt aller beste, og det er ikke noe lett, men jeg prøver etter mitt aller beste å sørge for at vi som psykologer er genuint til hjelp for dem som vil inn i dette og går inn i dette.
Ja.
Og jeg prøver genuint å fraråde dem som ikke bør gå inn i det, sånn at de slipper unna den ubehageligheten der og gå inn i noen ting de tror de vet hva som er, men som alltid viser seg å være helt annerledes.
Men hva er klassiske faresignaler da, som du ser liksom?
Altså, du kan på mange måter si at det vi gjør i screeningintervjuene, det kommer jo igjen an på hvilket program det er.
Mm.
Du må huske på at dette er veldig forskjellige programmer, og jobben vår er veldig forskjellig ut fra hvilket program det er.
Mm.
Men vi prøver etter beste evne å se nettopp etter denne kontakten. Hvor er det
kontakten med seg selv?
Eller kontakten med både seg selv og verden der ute. Har du klart å slå opp et telt i livet ditt?
Ja.
Har du noen teltplugger der ute som er noe annet sted enn i løs leire?
Ja, akkurat.
Så veldig mye. På mange måter er det vi ser etter, det er foreldremagi omvendt, i omvendt rekkefølge.
Det skjønte jeg ikke.
Vi ser etter, har det blitt en teltstang i midten her som er solid og som bærer?
Ja, akkurat.
Er det blitt noen plugger der ute som fester i noe, som gjør at du har venner, du har et liv, du har noe å komme tilbake igjen til.
Mm.
Og jeg må si at det som har vært fantastisk for meg som psykolog med denne jobben, som jeg faktisk har gjort helt siden slutten av 90-tallet, det er at jeg har snakket med så mange hundre som ikke har kommet til meg som psykolog, men som lever livene sine, som ikke søker hjelp.
Akkurat.
Så det har gitt meg en helt enorm bredde av hvordan jeg skal snakke med folk som ikke kommer til meg som hjelpesøker, hva jeg skal se etter, hva deres liv handler om, og også hvor utrolig mye større spenn er enn det vi ser i et behandlingsøyeblikk.
Ja.
Så jeg er veldig takknemlig rent faglig for det nettet dette har gitt meg til å fange opp historier, fange opp måter å tenke opp og fange opp liv, rett og slett.
Ikke sant? Og kanskje, eller jeg lurer på noe, jeg vil bare komme på noe Finn sa. Altså, du Finn sitter jo veldig ofte med, eller alltid kanskje, med mennesker, unge mennesker gjerne, som har det fryktelig vondt. Det gjør ikke du, Hedvig. Altså, jeg opplever kanskje at hverdagen til Finn, eller at det oppleves som litt tyngre da, kanskje for deg, eller litt vondere, eller litt, eller?
Ja, det kan vi helt sikkert si. Jeg pleier av til å si at ikke spør meg om normalitet, for det ikke noe særlig greie på.
Ikke sant?
Men, som selvfølgelig å kokettere litt, men det jo sånn at man kan sitere Freud og si at vil du vite noe om normalitet, så kan du gå til ytterligheter, altså du kan gå til sykeligheter, men du kan også gå til andre ytterligheter, for eksempel det å skulle vurderes for et reality-program. Altså ved å gå til forskjellige deler av det menneskelige, så lærer du forskjellige ting, og til sammen så kan det bli et ganske interessant og viktig bilde.
Ikke sant? Er du litt misunnelig på Hedvig?
Nei, egentlig ikke, fordi jeg driver med mye av det samme, men på en litt annen arena.
Okay.
Jeg psykiater for Olympiatoppen.
Ikke sant?
Det har vært i 20 år. Så mens Hedvig driver med den type berømtheter, så møter jeg på en del andre som har problemer når de ikke kommer på pallen, og når karrieren er over, og så videre. Mm. Det veldig parallelle tematikker.
Veldig mye likt.
Mm.
Så jeg masse likt. Men jeg tror at skal man holde ut som terapeut over tid, så tror jeg faktisk det å drive vekselbruk er ganske nyttig.
Ja.
Fordi det vi sitter med i behandling, som jeg også gjør, det er hele romaner i en time, hver eneste time.
Mm.
Det er så fortettet, det er så mettede historier.
Mm.
Og det gir ikke... Det er fantastisk meningsfullt. Jeg elsker det, jeg kommer alltid til å drive med det. Så lenge jeg har hukommelse i hvert fall.
Mm.
Men... du trenger noe annet for å orke. Så det vekselbruket har gjort at jeg har holdt på kraften, tror jeg, og gleden i det.
Ja, ja. Mm.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If. Forsikring.
Og da kommer vi liksom tilbake til åpningsspørsmålet mitt egentlig. Jeg bare tenker på, jeg vil jo veldig gjerne at Pia Syken skal være den aller beste podcasten og ligge på toppen av alle lister og sånn, og så skjønner jeg at det gjør den. Det går jo ikke. Altså, hvis det skal være målet, så altså, da går jeg jo under. Da kan jeg bare gi opp. Og dette med å slå seg til ro med å være helt passe og vite at man kanskje gjør en forskjell for noen, ikke sant? Hvis denne episoden treffer ett menneske som løfter ett menneskes dag, og litt det du sa i sted, Hedvig, hvordan kan man liksom slå seg til ro med å være helt passe? Jeg trenger noen tips her.
Altså jeg synes dette helt fascinerende, fordi vi mennesker konstruert for å strekke oss.
Ja.
Og det noe veldig vakkert i det.
Mm.
Vi også konstruert for å sammenligne oss. Kommer du inn i en annen eller tredje klasse og spør hvem flinkest til å lese her, så vet alle det. Hvem flinkest til å løpe? Alle vet hvem som løper fortest. Hvem morsomst? Alle kan svare på det. Fordi de finner seg selv ved å se rundt seg.
Og finner oss selv?
Ja.
Ja.
Man finner ikke seg selv ved bare å sitte og se innover. Man finner nettopp seg selv ved å heve blikket. Det noe fint i det også.
Ja.
Og når voksne sier til barn, du må ikke sammenligne deg, så er det en litt sånn, det en litt pussig beskjed å gi, fordi vi mennesker har laget sånn.
Ja.
Samtidig så må jeg bare si at det å bli voksen, det å bli moden, det å få den innsikten i hva er det jeg kan gjøre, handler jo om å ikke være 8 år hele livet.
Mm-hmm.
Det handler jo om å komme til det punktet hvor du ser hvor er det jeg er produktiv, hvor er det jeg leverer.
Mm.
Og at du har lyst til å levere, at du har lyst til å gi noe ut til folk der ute, jeg synes det veldig fint. Mm. Det gleder meg. Og jeg skjønner at når du ser de podcastlistene og ser at det kommer en mye dårligere podcast enn deg på første plass, at det irriterende. Det klart det det. Det bare det at du har kommet til et nivå i livet ditt hvor du ganske rolig kan tenke, men jeg har noen lyttere som jeg vet gleder seg.
Sette pris på den jobben vi gjør her, ja.
Og jeg, jeg har ikke noe bedre tips enn dette. Nei. Det rett og slett at det det nære som virkelig betyr noe, og apropos sosiale medier, så tror jeg det den største forbannelsen med sosiale medier, og med nyheter i det hele tatt. Vi laget for å være med våre nærmeste, vi laget for å sammenligne oss og søke støtte og søke tilbakemelding fra våre nærmeste, ikke fra 20.000. Vi laget for å bli berørt av det som vondt og smerte, som vi kan gjøre noe med, det vil si i vårt nærmere område. Vi har fått så stort nedslagsfelt.
Ja, det akkurat det, og det virker så hård. Det kjenner jeg veldig godt igjen. Det 20.000, det sånn, jeg kan ikke gjøre noe med det, liksom. Jeg har ikke noe påvirkning.
Instagram-syndromet. Du vet at de smålyver, og du vet at de har pyntet på bildene, men allikevel så påvirker det deg. Jeg har en, apropos forfattere, norsk forfattere, jeg har en venn hatt i mange år som skriver veldig bra romaner. Han heter Jan Kjærstad.
Ja.
Og han kjeftet på meg en gang for at jeg hadde skrevet om perfeksjonisme, som om det selvfølgelig var noe negativt.
Sånn, ja.
Og da fikk vi en litt interessant debatt om god og dårlig perfeksjonisme. Mm-hmm. Han sa, jeg perfeksjonist, jeg vil skrive bedre enn Shakespeare. Og det får meg til å strekke meg, sa han. Mens da jeg oppfattet perfeksjonisme negativt, i kraft av mange av mine pasienter, så det ofte fordi at selv om man gjør det veldig bra, så vurderer man selv at det ikke godt nok. Altså, du klarer ikke å verdsette din egen innsats. Så den, det du spør om da, det veldig viktig å liksom anerkjenne at det bra det du gjør. Samtidig som Hedvig sier, det jo slik at vi laget også for å strekke oss. Altså, ja. Å ha ambisjoner ganske viktig rent menneskelig.
Ja, men her begynner jeg å ane en eller annen sånn, for det jeg tenker, jeg kunne jo fått mer klikk, for eksempel, hvis jeg kledde meg. Men det jo ikke å strekke seg. Det der den fella man kan havne i, da.
Det ikke sikkert det hadde virket på radio, Pia.
Nei, jo, nei, men på Instagram og sånn, det bildene legger ut, på radio. Det hadde ikke hjulpet nå, det jeg enig. Her i studio så hadde ikke hjulpet noe særlig.
Men da hadde du jo virkelig fått at det hjalp på nærområdet da.
Ja, det hadde kanskje skjedd et skifte på en eller annen måte her inne. Men ut av det, ikke sant, jeg skal presentere dette ut, ikke sant, velge fint bilde og sånn. Det er den fella man kan fort gå i, at man strekker seg ikke for å bli bedre, man strekker seg, man gjør bare rare ting for å få mest mulig klikk, fordi det gir dope.
Nei, altså, jeg må jo si at jeg tror det eneste som hjelper mot den negative perfeksjonismen og den negative strekkingen, nærhet.
Ja.
Det de nærmeste relasjonene, det å holde på de som virkelig betyr noe i livet ditt, som gjør at du har den forankringen, som gjør at du kanskje også tåler de klikkene eller ikke de klikkene.
Ja, flere teltplugger.
Flere teltplugger.
Rett og slett. Det litt i samme leie. Det en ting som jeg også har tenkt på. Mennesker som i kraft av sin posisjon får veldig mye oppmerksomhet, blir invitert mange steder og sånn. Og så plutselig så mister de jobben, eller slutter de jobben, og så tror de at de vil være fortsatt like populære, få like mange invitasjoner og sånn, men det skjer jo ikke. Og da står vi i samme problemstillingen. Da mister man igjen den der, jeg synes det så rart at ikke man ser det selv, at man ikke at man ikke forstår at det bare rollen jeg spiller.
Jo, men det store menneskelige fallet har vært et tema i all litteratur så lenge vi har hatt litteratur.
Ja.
Fallet og selvbedraget helt gjennomgående temaer. Så dette menneskelig, enten du leser Bibelen eller du leser Jan Kjærstad, så vil du finne denne tematikken. Så sterk den.
Ja.
Og jeg tror nok at vi alle sammen... Altså, vi kan ikke gå rundt og tenke på fallhøyden vår hele tiden.
Nei.
Så,
vi får heller ta den smellen hvis den kommer, når den kommer.
Jo, på en måte, men så kan jeg også si at vi jo ikke noe i tvil om hvem dette går hardest utover. Og det tradisjonelt menn med lite kontakt med egne følelser.
Man mer utsatt hvis man ikke har...
Hvis man ikke har språk for det, og nærhet til å kunne snakke om det, uttrykkene, dele det. Altså, følelser så mye, og en av de tingene følelser er kommunikasjon. Og når du ikke har den kanalen, så vil du snu allting innover når det går dårlig, og det da vi får den store, store selvmordsrisikoen. Mm. Så jeg vet at det kan høres litt... men det å sette barna i kontakt med seg selv, lære dem å faktisk stoppe opp og kjenne etter hvordan har jeg det på ekte, og kunne si ett eller to ord om det, mm. sånn at det delt, mm. det noe av det mest livsbevarende vi har. Og også noe av det jeg mest opptatt av å gi til foreldre. Hvis du på ekte hører hva barnet ditt forteller deg, mm. så kommer barn til å fortelle, og når de forteller så utvikler de språk, og når de utvikler språk så det både i forhold til deg og i forhold til seg selv. Mm. Da vil de også være bedre rustet den dagen matteprøven går dårlig, eller de mister jobben som 50-åringer, hva det nå enn måtte være. Mm. Dette det vi kan gi, mm. som virkelig en viktig nøkkel for å leve et godt liv i medgang og i motgang.
Mm. Nettopp. Men tenker dere på det? Du begynner jo å bli ganske kjent, Hedvig, og Finn, du jo også kjent. Hvis kongen av verden nå hadde sagt at nei, psykiatri og psykologi, det skal vi fjerne, da har ikke dere jobbet, da dere, hvis dere liksom, ja, dere, tenker dere på dette selv? På å falle, på å miste?
Ja, jeg skal være litt sånn forsiktig. Med å si for mye I betydning liksom, jeg tenker ikke veldig mye på det mm. Men si, hvis man som vi to da beveger oss litt I mediale verdener mm. Så har jo det sine absolutte gleder mm. men du merker jo liksom bivirkningen også av det det også en type sårbarhet og av og til så angrer man på at man har rotet seg hit men man fortsetter gjerne da mm. netto så det vel liksom noe man finner lystfullt og meningsfullt nok ja Men jeg tror ikke man skal undervurdere hvor voldsomt det kan være å bli blottstilt om man har gjort noe galt eller ikke har gjort noe galt mm. I disse saftige mediesamfunnene, især hvor alle medier har en vanvittig tendens til å løpe I flokk alle sammen. Ikke Vi hadde sant? Jo en slags debatt da en tidligere minister, Norge helseminister Tore Tønne, tok sitt eget liv. Mm. Jeg tror ikke folk helt skjønner prisen ved å bli hengt ut på 6 forsider samtidig.
Nei, ikke sant?
Altså det helt åpenbart at folk at det ikke skjønner. Så vi har jo Virtanen som nettopp har kommet med sin bok om sitt enorme fall fra å være en av de største spaltistene til ja. Å være komplett skjøvet ut I kulda I det svenske samfunnet. Vi har jo kommet inn I et samfunn som veldig lite tilgivende. Mm. Det å gjøre dumme ting som vi alle gjør, og jeg må vel si at jeg vet ikke hvordan det med deg men det hender at jeg tenker etterpå at der ble jeg for skarp eller der var jeg ikke gjennomtenkt nok mm. eller det ble feil fremstilt det som kom på trykk eller som mm. kom ut på eteren mm. Og ja, man merker jo hvor mange det som litt ute etter å ta den som har kommet frem også du plasserer deg selv I en sårbar posisjon jeg veldig lite opptatt av det må jeg nok helt ærlig si kanskje fordi jeg litt av Det jeg genuint opptatt av, for å begynne der, det å få formidlet noen ting som jeg virkelig tror kan gjøre verden til et bedre sted. Og så, nesten, når jeg hører det, så tenker jeg, hæ, du helt selvhenført? Tenker du at dette kan gjøre verden til et bedre sted? Ja, jeg tror det kan gjøre en forskjell for mange nok mm. Til at det verdt den prisen der. Men per I dag synes jeg egentlig prisen for høy, allerede ja. Her og nå. Mm.
Ja, For, altså, en ting hvis man liksom gjør noe dumt, hvis man havner I en situasjon som da Tore Tønne, eller andre vi har sett. Men også, ikke sant, jeg vet jo at hvis man mener noe ute I sosiale medier, så kan du, altså mener du noe feil, så kan du få et vanvittig kjør mot deg I kommentarfelt. Ikke sant, journalister og kommentatorer og altså... Og det bare det kan kreve virkelig sin kvinne eller mann også å stå I. Og få liksom Twitter-stormer eller, altså, jobber du noe med det også?
Ja da, altså vi har hatt nok av disse sakene på kontoret, og det men det vi gjør, det å slå ned teltplugger.
Ja.
Ja. Det det vi gjør. Vi jobber helt, helt, helt banalt nedpå. Ja, nå trenger du igjen å få noen nær deg.
Mm.
Og det bygge opp igjen nærhet, fordi det som skjer når folk havner I en skamsituasjon, det nettopp at de trekker seg unna, de gjemmer seg.
Yeah.
Og det å gjemme seg,
ikke sant. Det det verste man kan gjøre, det må det være, kanskje.
Ja, det fullt forståelig, men langtidseffekten av det jo at du ikke har noe liv. Ja. Og langtidseffekten av det en selvbebreidelse som livstruende.
For det blir selvforsterkende også det der. Hvis man går alene, så får tankene fart og kraft og vokser seg store og deilige.
Ja, språket vårt ganske svagt, synes jeg, for at veldig mye av det vi snakker om når det gjelder å være et menneske, handler om liksom det indre og individet. Men altså et menneske, og dette veldig fint å høre på Hedvig, synes jeg, som hele tiden snakker om koblingen til andre nære. Det jo, altså, sinnet vårt utvikles i mellomrommene, ikke inni oss primært. Altså, vi dypt avhengig av sosiale medier, og samtidig har vi laget et språk hvor vi synes at liksom, avhengighet av andre nesten litt flaut. Ja. Vi bør kanskje liksom være litt sånn stolte av dette. Jeg har jobbet i ungdomspsykiatrien i 10 år, og så fikk vi opp til Sogn en indisk barnepsykiater som skulle lære litt om vestlig psykiatri. Og så leste han bøkene våre da om at liksom, første fase av livet så barnet symbiotisk med moren, og så kommer de årene, og så kommer tenåringsfasen. Og så i bøkene våre kommer man til sist til det man kalte autonomi, og så har man et autonomt menneske. Så sa han da med sin indiske-engelske dialekt, hvor R ble til L-er, så sa han, men hvorfor stopper det der da? Når man har blitt autonom, da kan man jo ta neste etappe, som å være modent avhengig. Det synes jeg en veldig spennende måte å tenke på. Modent altså være så moden at man ser at man grunnleggende avhengig. Og da kan man kanskje være avhengig på en litt sånn litt individuell fri måte også.
Ja, så kult. Det er jo, vi har noe, vi ikke helt perfekte her i Vesten. Vi ikke alltid at vi tenker de aller klokeste tankene. Det mye annet bra å hente der ute i verden.
Det det absolutt.
Ja. Det
Men til slutt da, så har jeg lyst til å spørre dere om, ja, man trenger nærhet, man trenger flere teltplugger. Hvordan, altså hvis man har kjørt seg inn i et, malt seg inn i et hjørne da, sitter hjemme full av skam, og ja, hvordan tar man de der stegene ut?
Det jo så mange forskjellige situasjoner og så mange forskjellige historier som gjør at du sitter der og har det akkurat sånn. Jeg tror nok alle som har sett det vet hvor magisk det virker når du klarer å gå til frivillighetssentralen eller når du klarer å sende den e-posten til hjelpetelefonen. Altså når du klarer å ta og strekke ut hånden til det lavest hengende stedet, der det lettest å gå. Det kan være til søsteren din, det kan være til en som du traff på butikken, og som du kjente at, jo,
der var det, et eller annet.
Det å strekke ut hånden kan være den vanskeligste. Det kan være mye, mye hardere enn å løpe et maraton.
Ikke sant.
Men det den viktigste bevegelsen du kan gjøre.
Jeg jo svak for disse enkle begrepene som trygg, utrygg og tillit, og selvfølgelig et veldig fint ord, men et krevende ord jo ordet mot. Man trenger et mot hvis man har malt seg inn i hjørnet, til å komme seg ut av det hjørnet. Så tenker jeg igjen at vi skal være litt forsiktige med å gjøre mot til en personlig egenskap. Altså han modig, hun er modig. Mot ofte en relasjonell egenskap, altså at vi som rundt kan forsøke å gjøre andre litt modigere. Det jo blant annet terapeuters jobb. Altså, ja. I et terapirom så kan du av og til øve på det du ikke tør å gjøre der ute. Si ting som det og se at terapeuten ikke løper ut av rommet eller faller ut av stolen. Så det sånn relasjonell trening imot. Så det ikke bare noe du har i deg, det også noe vi har mellom oss.
Ikke sant. Og det ikke, altså jeg, som du sier det, så både kraftanstrengelsen med å løpe maraton, altså mot kan være så, det så veldig mye forskjellig, og det ja, det ikke alltid så innmari mye som skal til, kanskje.
Ja, men det kjennes jo mye ut.
Det akkurat det.
Jeg bare vet at igjen, det et vendepunkt, og hva det finnes litteratur om, det nettopp vendepunkt.
Ja.
Og de vendepunktene må vi være, vi må hjelpe hverandre med dem. Jeg tror at dette handler både om dem som trenger den hjelpen, men også de som ikke trenger den akkurat nå. Det å være et annet menneskes vendepunkt kanskje det fineste du kan oppleve I løpet av et liv.
Det fine ord å slutte på det. Hedvig Montgomery, tusen takk for at du kom til oss.
Takk skal
du
ha.
Denne podcasten produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra stiftelsen Kåre Berg.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.